Tak si na hodinku odpočineme od olympijských her, a to díky desítce Pavla Horváta, kterému přeji hezké dopoledne.
Hezký den.
Před chvílí přiběhl sem do studia chlapík se štaflemi, odnesl nám hodiny, ale Pavel i přesto dorazil včas, ví, jaký je čas, je to dochvilný chlapík. Z nějakého důvodu jsme tu otevřeli téma, co s takovým notorickým opozdilcem. Víš, když někdo přijde pozdě na trénink nebo na ten předzápasový sraz, co s ním?
Řeknu jednu historku z Portugalska. Pamětníci budou pamatovat jméno João Pinto a Sapinto. A Sapinto,
to asi nejsem pamětníkem.
Ty určitě ne, ty jsi mladý ročník, ale i náš dnešní host si podle mě tyhle jména bude pamatovat. A Sapinto byl pravý kapitán, takový fakt jako hecíř. Byl to hráč Sportingu od mladých let, naopak João Pinto byla legenda Benfiky Lisabon a přestoupil k nám, samozřejmě velký ohlas to mělo a to byl jako frajer, který chodil furt pozdě. A musím říct, že to trvalo 6 tréninků a Sapinto ho chytil pod krkem a byla taková skoro pěstní veselice a musím říct, že pak už jako chodil včas. No.
To by mě zajímalo, jestli Tomáš Hipšman někdy přišel pozdě, třeba na trénink.
Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den, tak samozřejmě během té kariéry se to určitě stalo. Samozřejmě na zápasy jsem si dával pozor, ale tréninky i vzhledem k nějakému dojíždění a tak dál, tak se určitě nějaká nehoda stala.
Ale jsem dnes přišel, Tomáš Hipšman, opravdu s výrazným předstihem, už asi před hodinkou a půl jsem ho potkal tady u nás ve studiu.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Ano, 10 hodin a 9 minut vy posloucháte Radiožurnál Sport a desítku Pavla Horváta. Pokud jde o střed zálohy, máme to tady dnes, myslím, docela hezky poskládané. Takový tvořivý kreativec Pavel Horvát a klasická šestka Tomáš Hipšman. Nemáš nějakou roli pro mě, Pavle?
Tak jelikož jsi říkal, tuším v týdnu, že máš jednu nohu dřevěnou, tak možná nějaký kustot, nebo bys nás mohl jako rozmasírovat. No,
no to bych
stačilo
to bych možná
stačilo.
Zvládl. Ne, ale potkali vy jste se vlastně někdy na hřišti, protože myslím si, že vám dvěma by to mohlo vyhovovat na hřišti.
No, my jsme
spolu
se potkali nedávno v nějakých přátelských utkáních jako pro zábavu, ale myslím si, že v soutěžním zápase jsme se jako spoluhráči určitě nepotkali. Potkali jsme se v soutěžních zápasech i v přátelských utkáních proti sobě.
Mm-hmm. Jakým byl Pavel Horvát soupeřem, Tomáši?
Tak Pavel byl kvalitní hráč, hlavně na míči. Měl nebo viděl hru a určitě měl výbornou levačku, dlouhý balón, takže i přesto, že nebyl nějaký moc běhavej, tak ty balony rozdával z toho půl kruhu
z toho kruhu a
dá se říct, že i na 50-60 metrů měl přesný balon do nohy nebo do běhu a myslím si, že z toho těžila Plzeň v té největší slávě. Hlavně Milan Petržela a tady ty kluci, který mu to rozbíhali, tak dostávali balony takový, který potřebovali.
To říká Tomáš Hipšman, bývalý fotbalista. Jak to zní? Když to tak řeknu, bývalý fotbalista Tomáš Hipšman.
Pro mě to zní úplně normálně, já jsem se prostě jeden den rozhod a samozřejmě předtím byly nějaké schůzky, nějaké debaty o tom, jak bude vypadat moje budoucnost, ale pak se dá říct, že během jednoho dne jsem se rozhod a ukončil to a už je to prostě realita s bývalý fotbalista.
To fakt přišlo během jednoho dne? Takhle najednou jste si řekl tak a já už vlastně fotbal dál hrát nechci.
Tak jak jsem říkal, bylo to tak, že jsme se o tom třeba nějaký týden bavili, jako párkrát jsme se sešli vlastně s těma lidma, kteří to ovlivňovali a měli to trošičku jako rozhodnout, ale to finální rozhodnutí vlastně bylo na mě, takže já jsem se během jednoho dne rozhodl, že to takhle bude a tak to je a litovat určitě ničeho nebudu.
No, ještě abyste něčeho litoval, protože máte za sebou fantastickou kariéru. Ty, Pavle, když jsi ukončil kariéru, to taky přišlo ze dne na den?
Nepřišlo, já jsem to měl malinko jinak, já jsem vlastně už tuším 7 nebo 8 měsíců jako věděl, že budu končit, protože jednak už jsem na to nestačil, už tam byli mladí dravci, jako třeba Patrik Hrošovský na tu mojí pozici. Jenom taková malá jako zajímavost, jsem úplně ve stejný den narozen jako Patrik Hrošovský, sice asi o 15 let dřív, ale úplně stejný den. A vlastně, když přišel trenér Koubek do Plzně, tak já jsem byl postavený před takovou jako se takový rozhodnutí, jestli bych přijmul takovou roli toho nehrajícího kapitána ve fotbale úplně vlastně nechci, že jsem neměl na výběr, ale...
A ty jsi řekl, ne.
A já jsem řekl, ne, jo, ale jo, samozřejmě jsem to přijal, protože já jsem měl i zdravotní problémy, měl jsem nějaký zánět v kotníku a už jsem vlastně ani naštěstí pro ten moment nemohl pořádně trénovat, takže jsem jako tu roli přijal a věděl jsem to vlastně dopředu, takže bylo jasný, že v létě skončím. Tady Tomáš samozřejmě z mýho pohledu je jasný, že ten fotbal prostě někam se žene, někam se vyvíjí. Je potřeba jako říct, že kdykoliv on nastoupil, ať už od začátku nebo v průběhu hry, tak vždycky patřil k lepším, což není dobrá zpráva pro ty mladý. Já to říkám tak, jako jsem to říkal o sobě, že vlastně není dobrá zpráva, že hrajou 40-letý kluci jako v základních sestavách.
Ale mě ty příběhy baví. Matějovský, Hipšman, no, Grigar, no, ještě relativně nedávno, Jindřišek.
Bavilo, podle mě jako všechny, myslím si, že jako ty seš rád na tom hřišti, určitě mi to potom Tomáš potvrdí, ale vlastně jako pro ten fotbal to není úplně jako super zpráva, když 40-tníci patří jako k těm lepším hráčům v tom týmu a Tomáš vlastně vždycky, když nastoupil, tak to takhle bylo, jako, takže to já spíš jako hned jako přeběhnu, vlastně tvůj příběh je strašně dlouhý, protože 42 let je jako fakt jako jízda. Jedno velký mužstvo, který ty si jako zažil, je Jablonec. Ty jsi tam měl krátkou epizodu na začátku kariéry a pak jsi se tam vrátil. A proč Jablonec?
Tak je to úplně jednoduchý, už jsem to několikrát zmiňoval nebo říkal. Vlastně mě v roce 2014 končila smlouva 36. v Šachtoru Doněck. Od, dá se říct, konce roku 2013, začátek roku 2014 začaly takový zatím mírný nepokoje v Doněcké oblasti a v Luganské oblasti a tak dále, začalo se to trošičku šířit. Měl jsem trošku výhodu v tom, že vlastně 36. 2014 mi končila smlouva, takže jsem se mohl trošičku jakoby i rozhodovat sám, jestli tam chci zůstat nebo nechci zůstat. Už nějak během toho jara jsem věděl, že tam asi zůstat nechci, protože už jsem tam byl sám bez rodiny a tak dál. Některé ty večery byly takový, bych řekl, z mýho pohledu pro mě nepříjemný. Kdy člověk ze svého bytu v 11. patře slyší střelbu někde dole, tak to není moc příjemný, začne přemýšlet, kam bude utíkat, jestli skočím z okna z 11. patra a tak dál. Takže byly to jako nepříjemné jakový situace, které mě jakoby dávaly jasný signál, že tam asi zůstat nechci a budu se koukat někde jinde. A v tom vlastně průběhu toho jara se ozval vlastně majitel Jablonce Miroslav Pelta s trenérem Jaroslavem Šilhavým, který tam od léta měl přijít vlastně jako a měl se vytvořit jako v uvozovkách, pro mě 100% v uvozovkách nějaký Galacticos. A vlastně od toho prvního telefonátu jsem cítil, že tam jakoby je zájem od trenéra, od vlastně majitele a takže jsme se nějakým stylem jakoby předdomluvili a další nějaká jiná konkrétní takhle jakoby zajímavá pro mě, že jsem mluvil s nějakým trenérem nějakého týmu, jiná nabídka nebyla. Proto jsem skončil vlastně, nebo proto jsem se domluvil nakonec v Jablonci, kde jsem potom strávil, jakoby, dá se říct, 10 let, ale to určitě v tom prvotním plánu nebylo.
Nikdo nečekal. Ne, tak já jenom řeknu, že pro hráče vlastně samozřejmě to, že tě klub chce, je super, ale když ti zavolá prostě trenér, tak je to, troufnu si říct, takový rozhodující jako moment, protože vlastně ví, že ten trenér s tebou počítá, že to kolem tebe chce postavit, což určitě takhle v Jablonci bylo. Já si teďka uvědomuji vlastně tu sérii jako těch úspěšných výsledků Jablonce po tom tvým příchodu. Samozřejmě vím, že to už to jako Míra Pelta chtěl nabít hrozně. A v podstatě se mu to dařilo, protože ty kluci vždycky přišli, ale vždycky někdo odešel. Nedařilo se to udržet, to mužstvo, nedostat ho úplně jako kompletně na vrchol, ale ty si tam vlastně zůstával tak jako v Doněcku. Ty Brazilci všichni odcházeli, k tomu se ještě dostanem, tak ty si furt zůstával jako ten maják prostě ve prostě zjiště. Jaký to je, když ty hráči kolem tebe prostě se vykopou a zmizej.
Tak
jsi táta?
I táta, i máma občas, samozřejmě je to nějaká úloha, s kterou já jsem i jakoby přicházel. Samozřejmě, když jsem přicházel, tak jsme řešili smlouvu, jestli 2 roky nebo 3 roky, nebo jestli dát 2 roky a plus 1 rok opci a tak dál. Byly takové jako pochybnosti, nebo takový jsme řešili věci, jestli v tom věku ještě jako budu mít výkonnost, budu mít chuť a tak dál. Nakonec z 2 nebo 3 let bylo 10, takže jsem, bych řekl, hodně dlouho přesluhoval, ale tady tuhle tu úlohu já jsem bral jakoby vždycky jako svoji povinnost, že já už jsem věděl, že nikam úplně jako do nějakého většího klubu přestupovat nebudu a že spíš jde o to, aby se kolem těch zkušenějších hráčů v Jablonci dokázali vychovat mladí kluci, kteří budou mít možnost vlastně přestoupit do větších klubů nebo i do zahraničí, a to si myslím, že se po tu dobu nějak tak jakoby dařilo. Dá se říct, že je těžký asi pro takovýhle klub takový velikosti, jako je Jablonec, ty hráče udržet, protože jednak by je brzdil v té kariéře a ty hráči vlastně se chtějí furt posouvat někam veš, buď do nejlepších klubů v Čechách anebo do zahraničí, takže myslím si, že to byl takový přirozený vývoj a myslím si, že Jablonec na tom netratil určitě a spíš bylo těžší potom hledat ty nový a nový, který budou nahrazovat ty hráče, který dokázali tam udělat nějaký úspěch.
Já jsem věděl, že toho máme spoustu společného, ale tady to jsem netušil, vlastně ty průběhy těch jednání s těma staršíma hráčema. Já zase řeknu jenom svůj v Plzni, taky to bylo, když jsem tam šel podle mě na 2 roky, říkám tak 2 roky konec, bylo z toho podle mě jako 7, ale ten konec byl vlastně, všichni jako se dohadovali půl roku předem a se mnou to bylo, tak co, ještě rok, tak jo, a pokračovalo se.
A jaká jsou, Tomáši, jednání s Miroslavem Peltou?
Tak já jenom ještě odbočím, jenom doplním Pavla, já jsem to vlastně takhle měl po těch 3 letech vlastně, že každý rok, posledních vlastně 6-7 let vlastně, já jsem ještě v květnu, na konci května, někdy v červnu ještě vůbec jako, dá se říct, nevěděl, jak to bude tu další sezonu. Většinou jsme si potom právě sedli jakoby s Miroslavem Peltou nebo s trenérama nebo s trenérem a bavili jsme se o tom, jak to bude dál. Většinou ty trenéři to nechávali na Miroslavovi Peltovi. Většinou řekli, že za ně jako by chtěli, abych zůstal a že se musím domluvit s majitelem, a s majitelem to většinou těch jako 6-7 let bylo jako v klidu. To bylo v klidu, prostě přesně jak říkal Pavel, jako chceš pokračovat a jestli chceš pokračovat, tak pokračuj, a směs takhle jsme se většinou jako domluvili během chvilky. Jinak, abych odpověděl tobě, tak samozřejmě jednání, tak jak už jsem teď říkal, byly jako většinou jednoduchý a mě vždycky zajímal jakoby názor jeho, jak to vidí on jako majitel, názor trenéra, a pak samozřejmě svůj názor já jsem znal, nebo názor na můj zdravotní stav a na moji výkonnost, jak se vůbec na tom hřišti cítím, jestli to pro mě dává smysl nebo nedává, abych pokračoval, protože nikdy jsem nechtěl zůstat na tom hřišti úplně jakoby do konce, když už pak sám cítím, že to je, že těm hráčům nebo spoluhráčům nepomáhám, tak nemá smysl prodlužovat smlouvu, abych tam byl jako přívěsek nebo nějaký jako maskot, tak to jsem úplně nechtěl, takže vždycky jsem se chtěl cítit tak, že tomu týmu mám co dát.
A vy už jste měl pocit, že spoluhráčům nepomáháte? Tak jak byste třeba chtěl teď na konci?
Tak neřekl bych, že bych měl ten pocit úplně jako, že jim nepomáhám, ale samozřejmě z druhé stránky zase potřeba se na to podívat tak, že jeden den nebo jednoho dne bych stejně musel skončit, a teď přišla asi ta chvíle, kdy mi to začalo dávat smysl, že skončím a že budu dělat něco jiného.
A kdy a kde jste to oznámil týmu, spoluhráčům? Já nevím, jak si to mám představit, jestli jednoho dne Tomáš Jipšman přišel do kabiny a řekl, tak pánové, ticho, já vám teď chci něco říct.
Ne, já bych řekl, že jeden můj kamarád říkal, že v tichosti vstoupil do ligy a v tichosti z ní odejde. Tak já si myslím, že já jsem to měl hodně podobný, já jsem jako nějak tak v klidu do té ligy vstoupil v Jablonci a v Jablonci jsem z ní v klidu vystoupil. Domluvil jsem se takhle s majitelem a dá se říct, že klukům jsem to během nějak toho týdne jakoby oznámil, že prostě smlouvu prodlužovat nebudu a že ukončuju kariéru.
A vy si nepotrpíte na žádná velká antré, vidíte? Nebo v tomto případě to byl tedy odchod. Nepůsobíte na mě tak.
Že... Tak jako ne, nemusím to úplně mít. Samozřejmě ještě furt ve hře je nějaká rozlučka, nějaký jako rozloučení se, aspoň nevím, takový to klasický jako předání drezu a tak dál, plus možná ještě nějaký jako zápas, ale není to asi úplně...
Já bych přijel, když to.
Mě. Jo, já tě pozvu.
Musíš si zahrát spolu v tom středu, v tom kruhu.
V tom kruhu, aby jsme ho nevyšlapali.
No to bylo, budeme chodit pomalu a jemně. Ne, já bych jenom, samozřejmě určitě dojdem do té budoucnosti a současnosti, ale myslím si, že většina fanoušků i takových jako celonárodních tě vlastně začala vnímat opravdu až v tom Šachťaru. Jo, ty ses tam... etabloval vlastně jako v člena fakt jako základního, jako takový základní kámen, nebo na mě to tak působilo. Samozřejmě my jsme tady měli před časem Petra Jiráčka, který takhle šel do Německa a úplně tam jako neprorazil, jo, a ty si vlastně působil v mužstvu, který fakt bylo vlastně každý rok v Evropě hodně, hodně daleko. Samozřejmě to, že si, já tady mám někde napsaný, vyhrál ukrajinskou ligu
8x.
8x, to je jako celkem solidní úspěch, jo, ale přeci jenom ty poháry prostě jsou jako daleko víc u nás vidět a v jaký jsi byl pozici, když jsi tam šel, jak jsi se cítil, jako, jak jsi to vnímal, že jdeš na Ukrajinu do takhle jako vyhlášeného týmu?
Tak já to jakoby poupravím trošku. A to je jako, ne, říkáš to všechno správně, určitě není jednoduchý vyhrát ukrajinský titul, protože vlastně já, když jsem tam přišel, a to teď navážu na to, na co se ptáš, tak já jsem tam šel vlastně určitě s určitou pokorou, ale ten klub a ten tým vlastně neměl tak jakoby velký výsledky a nějaký velký historický jako věci za sebou, ale spíše měl jako před sebou, že měli jakoby plány ten, vlastně když jsem přijal vlastně pozvání prezidenta Rinata Achmetova na to jet se podívat do Doněcku, jak to vypadá a jaký mají vlastně vize, jaký má on plány, tak vlastně oni do té doby vyhráli jeden titul v celé historii. Mm-hmm. A vesměs dá se říct, tý lize královalo Dynamo Kyjev i v těch pohárech. Mm-hmm. Vlastně Šachtar Doněck, to možná český fanoušci si budou pamatovat, vlastně narazili v předkole na Slávii, kterou vyřadili v lize mistrů a pak vlastně se ve skupině potkali se Spartou. A vlastně já jsem se tam jel podívat, nějakým stylem mě to oslovila i ty podmínky, co se týče fotbalu, života, podmínky mojí smlouvy a tak dál. Všechno se to tak nějak sešlo s tím, že my vlastně tam byli společně vlastně s manželkou, takže jsme se nějak tak jakoby dohodli, že nám to dává smysl a mě teda sportovně jí asi jako životně, že se tam jako, že to není jako žádná džungle a že se tam žít jako dá jako. Mm. Takže jsme vlastně tam podepsali, nebo já jsem tam podepsal první smlouvu, která měla trvání 5 let, takže...
To ti bylo kolik?
To mi bylo 22 za měsíc 23, myslím. Mm. Takže já jsem vlastně...
Takže jakoby, s tou počítali, dlouholetá smlouva prostě.
Tak vlastně v tu dobu všichni ty hráči, nebo vesměs většina těch hráčů, který tam přicházela i se mnou, protože se mnou v tom roce tam přišlo 6 nebo 7 nových hráčů, tak měli většinou dlouhodobý jako smlouvy na 4-5 let určitě. Jako. Takže ta vize nebo ta představa toho majitele byla taková, že vytvoří jako konkurenceschopný tým pro tu ukrajinskou ligu, pro to Dynamo Kyjev, s tím, že by se chtěl samozřejmě pravidelně probojovávat do Ligy mistrů, v tu dobu ještě UEFA poháru, takže tam bych chtěl být jako pravidelně. Nám se to vlastně hned ty první dva ročníky, dá se říct, povedlo, protože první dva roky se vyhrál titul, takže se trošičku jako změnila ta historie, že vlastně nepravidelně Dynamo Kyjev vyhrávalo titul, ale začalo vlastně Šachtar Doněck a tam se, dá se říct, nějak tak startovalo takový to asi možná podvědomí těch lidí, že tam se tvoří jako, nebo že tam je kvalitní tým, kvalitní klub a tak dál, takže nějakou dobu toho vývoje to mělo a samozřejmě tak stejně to bylo i se mnou, protože já jsem vlastně tam přestoupil bez toho, abych uměl ruský jazyk, protože ta oblast v tu dobu v roce 2004 byla vlastně ruskojazyčná a byla čistě vlastně všechno bylo v ruštině, ať televize, rádio,
azbuka,
azbuka takže já jsem měl vlastně v té své první smlouvě, že po dobu 6 měsíců se budu učit ruský jazyk od pondělí do pátku.
To jsi měl ve smlouvě?
To měl vlastně každý nový hráč měl ve smlouvě, že se musí učit půl roku.
I Brazilci, jo.
I Brazilci vlastně se mnou.
Tak to muselo být škola.
To byla nádherná škola, my jsme měli vlastně jakoby v tréninkovém centru nebo tak jak se říká tam na bázi vlastně na své bázi jsme měli vlastně místnost, kde byly normálně videa, meeting roomy a tady tohle z toho, kde byly vlastně jakoby meetingy, přípravy na zápas, před zápasem, po zápasem, nějaký hodnocení. Tak tam nám docházela vlastně buď před tréninkem nebo po tréninku, záleželo vlastně na nás, jak jsme se v té skupině domluvili, kdy to chceme mít, většinou to bylo lepší před tréninkem, aby jsme to měli co nejdřív za sebou, tak jsme měli prostě 2 hodiny, od pondělí do pátku jsme měli 2 hodiny ruštiny, kde nám chodila učitelka, která se vlastně stala jakoby naší jako rodinou kamarádkou, s kterou jsme jakoby ve spojení i teďka. Tak vlastně ta nás učila vlastně se mnou vlastně v té skupině byl Honza Laštůvka, Fernandinho, který potom hrál v Manchester City, se učil jako rusky a vlastně bylo to legrační, protože my jsme se vlastně jako fakt učili jak ve škole, že jsme se učili číst, psát a mluvit. Samozřejmě pro nás bylo nejdůležitější to mluvení, jako, ale tady v těch letech jakoby i azbukou nebo i rusky jsem uměl psát i číst, teď už jako spíš jenom číst a mluvit. Psaní je špatný a čtení, psací čtení je taky špatný, tiskací je samozřejmě v pohodě, to jako jsem schopný i přečíst, i napsat zprávu a tak dál, ale rukou už nic, už ne.
Je Doněck takovým vaším druhým domovem? To jste tam hodně, hodně dlouho.
Samozřejmě furt je to můj druhý domov, samozřejmě nemám radost z toho, co se tam děje, protože to vypadá jinak, než jsem si představoval, třeba, že to bude vypadat i po té kariéře, že tam budu moc navštívit přátelé a tak dál. Teď ta možnost moc není, dá se říct, že jsem tam donedávna měl byt, takže jsem tam měl furt nějaký spojení. A teďka samozřejmě jsem spíš ve spojení s těma lidma, nejenom s těma, co zůstali v Doněcku, ale i co jsou po celý, dá se říct, Ukrajině, protože ta situace je, některý z nich jakoby vyhnala z těch domovů.
No tak pojďme radši k něčemu příjemnějšímu, nakousli jsme ty Brazilce. Já si uvědomuji zápasy proti vám, tak nějak jako v mlze, samozřejmě Tomáš Hipšman s tou trojkou, na zádech prostě a kolem něj jako samba. Jo. Já vlastně do dneška, já to chápu, ale podle mě lidi nechápou, jak si s nima mohl hrát. Jako, jo. Oni vlastně hráli jako ten svůj fotbal a byl tam Tomáš Hipšman, který je jako řídil a dirigoval.
Tak je to tak, já na tohle vzpomínám velice rád, samozřejmě.
A klidně házej jména, jako, jo, jestli si budeš pamatovat všechny.
Samozřejmě bylo to jako příjemný, oni jsou z nějakého pohledu jako specifický a vlastně i kvůli ním se upravili tréninky, že vlastně my jsme trénovali, dá se říct, většinou odpoledne nebo večer.
Aby hodili chrupku.
Aby ještě, mohli ještě pospat, protože oni třeba do 5 do rána koukali na vlastní televizi a tak dál. A pak většinou buď někdo nepřijel, anebo byli hrozně jako v hrozném stavu. Takže trenér Lučescu, který samozřejmě byl velice zkušený už v tu dobu a já na něj vzpomínám velice rád, protože mi je hodně dál, tak vlastně udělal takový model, že když bylo někdy před nějakým důležitým zápasem nebo vůbec před zápasem, tak jsme měli třeba sraz jako v jednu jakoby po obědě, nebo v jednu na oběd. Měli jsme oběd na bázi, měli jsme třeba do 4 do 5 odpočinek jako na pokojích, který jsme tam měli, takže oni to mohli dospat, Brazilci. A pak jsme šli třeba ve 4 v 5, když bylo před zápasem, tak jsme šli třeba na nějakou přípravu, video, něco na soupeře a pak teprve třeba v 5 v 6 jsme šli trénovat.
A znovu spát.
A vzhledem k tomu, že jsme šli, že jsme skončili třeba v 6, tak jsme šli v 8 na večeři a pak samozřejmě oni měli zase ten noční program jakoby otevřený, aby to mohli další den dospat. To bylo spíš takhle k programu a fotbalově samozřejmě já jsem docela jako nekonfliktní typ a samozřejmě mimo hřiště bych řekl, že naopak jsem s nima vždycky jakoby vycházel velice dobře a měl jsem s nima, nebo nejenom s nima, ale se všema jako cizincema i domácíma ukrajinskýma hráčema, jakoby bych řekl, pro mě nadstandardní vztahy a neměl jsem žádný jako nepřátelé ani žádný jako skupinky v tom týmu. A dá se říct, že jsem se bavil jakoby se všema těma skupinama, což vlastně i ten trenér Lučesku jakoby věděl. Takže mě samozřejmě ani na tom hřišti samozřejmě to vadilo, ale nedával jsem to asi tolik najevo, že mi to vadí, spíš jsem si vždycky jakoby to vyřídil s těma danýma hráčema, že oni si jako občas jako z toho dělají legraci, mají ten balón rádi, ale když ztratí, tak jakoby vyhodí kotvu na půlce a bráním já, jo. Takže my jsme takhle jako nějakým stylem jako začali respektovat, že já vlastně jsem tam byl jenom od toho, nebo nejenom od toho, ale byl jsem tam hlavně od toho, abych jim kryl záda a jestli to byl z levý strany hrál William dlouhou dobu, ve prostředku jsme hráli vlastně spolu s Fernandinhem, zprava hrál Ilsinho, Douglas Costa, pak přišel vlastně Alex Teixeira, na hrotu hrál Luis Adriano.
Celkem solidní sestava.
Jo,
vlastně
dobrá
kluci,
parta.
Kluci, který vlastně v průběhu toho času se nějakým stylem tam prolínali a který vlastně jako William přestoupil nejdřív do Machačkaly, potom do Chelsea, byl ve Fulhamu, Fernandinho vlastně šel z Šachty do City, kde strávil vlastně, bych řekl, taky dlouhou dobu, nevím úplně přesně kolik, ale myslím si, že takových 7-8 let tam byl určitě. Pak vlastně v průběhu té doby, co já jsem tam byl, tak přišel vlastně Geša, Henrich Mkhitaryan vlastně, který z Šachty odešel do Dortmundu, pak šel do Arsenalu, teď je už nějakou dobu v Interu Milan, takže to je zrovna
zase
třeba
solidní hráč,
zase tenhle ten kluk jakoby mě upoutal svojí skromností a dá se říct jako uměním, nejenom jako fotbalovým, ale i mimo fotbalovým, protože samozřejmě z fotbalové rodiny. Je to, dá se říct, že hodně chytrý kluk, který přemýšlel nad tou svou kariérou už vlastně, dá se říct, od útlýho věku. Prošel akademii v Brazílii, což je jako specifický, že jako Evropan byl v mládežnickým kategoriích v Brazílii. Vlastně jeho otec hrál ve Francii, takže působil ve Francii i v té jako mládežnické kategorii, kde se naučil vlastně, jakoby v Brazílii se naučil portugalsky, ve Francii francouzsky, je Arménec, takže umí arménsky, ve škole se učil rusky, protože to bylo ještě jako v tu dobu povinný a tak dál. Uměl anglicky, v přechodem do Dortmundu se naučil německy a
teď je v Itálii,
takže mluví italsky, takže za mě je to jakoby prostě klobouk dolů před tím klukem, nejenom jako fotbalově, protože spoustu těch fanoušků to vnímá jenom jako co vidí těch 90 minut na hřišti, ale to, co dělá mimo fotbal, už pak málo lidí sleduje, většinou to už jsou pak jako vyloženě fanoušci toho hráče. Je to kluk, který je z fotbalové rodiny, jeho máma byla dlouho na arménském fotbalovém svazu, jeho sestra pracovala jako asistentka Platiniho na UEFA, takže jakoby v docela vysoký pozici, bych řekl.
Když to tady získáme za informace.
Takže jakoby na to, co všechno vlastně ta jejich rodina a on dokázal, tak je to úplně obyčejný skromný kluk a s ním bych řekl, že jsme úplně jakoby v největším kontaktu teďka v poslední jakoby době, kdy já už jakoby v Šachtoru nepůsobím, takže si voláme a nějak tak sdílíme ty naše průběhy těma kariérama nebo i vlastně jakoby životama, jako jak, co se týče dětí a tak dále, jak se mu jako líbí, nelíbí v Itálii a různě to jako rozebíráme, je to s ním je to samozřejmě zajímavý.
To je super. Ještě v Jablonci bavili jsme se, tvořilo se nějaký mužstvo, ty jsi zůstával, jo, a v těch říkal jsi, že jsi byl od 23 let vlastně v Šachťaru, to znamená, že ty jsi tam vlastně působil vlastně v té samé roli, akorát ti bylo o 10 let míň. A teďko, jaký je ten pocit? V tom Jablonci to chápu, že už si jako tu ambici vlastně neměl. A měl si ambici v těch letech, jako když všichni odcházejí, nebo všichni tyhle ty kluci, s kterýma ty si prostě hrál a viděl si, že prostě s nima můžeš hrát a oni všichni odcházeli do Anglie, do Německa.
Jo.
Jak jsi to cítil ty? Měl si tu ambici nebo nabídku?
Ambici na západ.
No, protože
já teď se neuražte, Tomáši. Mimochodem, skočím do toho. Víte, kolik jste odehrál zápasů v Lize mistrů?
Ne.
64. Je to přijde úplně neuvěřitelné. Kolik Čechů odehrálo 60 zápasů v Lize mistrů?
Kolik Čechů odehrálo 64 zápasů v Lize?
No, 64 zápasů v Lize mistrů. Relativně pravidelně jste hrál, nebo vlastně úplně pravidelně jste hrál na evropské scéně, ale když jsem já jako fanoušek sledoval zápasy Ligy mistrů, tak jsem vlastně Šachtar vždy vnímal jako ten tým toho druhého sledu, na té úplně nejvyšší úrovni. A proto si říkám, jestli vás to někdy třeba taky netáhlo na západ.
Tak já jsem vlastně, proto jsem měl tu pozici v Jablonci potom už jednodušší, protože já jsem v té pozici vlastně byl už v tom Šachtaru. Já musím říct, že jsem nepřemýšlel o tom, že bych měl z Šachtaru odcházet a z jednoho důvodu, protože nebylo nikdy nic zajímavějšího, lepšího, konkrétnější nabídka, než to, co jsem měl tam. A to není jenom jakoby o co se týče peněz, jo? Protože spousta lidí na to kouká jakoby z pohledu těch peněz. Já vlastně v tu dobu už jsem na to koukal i z pohledu trošičku rodiny, protože vlastně obě děti se sice narodily jako v Praze, ale dá se říct, že během měsíce dvou už byly se mnou jakoby v Doněcku, takže malá v uvozovkách, který bude teďka 18, tak vlastně strávila tam svý úplně jakoby to nejmenší mládí, plus tam začala chodit do školky, tam odsaď dělala vlastně dálkově první, druhou třídu jako český školy. A takže vlastně my jsme jako rodina tam byli spokojení a já jsem tam byl spokojený jako hráč Šachtaru Doněck, jako fotbalově jsem tam byl spokojený. A životně jsem tam byl spokojený, takže já jsem nehledal, nebo neměl jsem úplně důvod hledat něco jiného. A ambice, neřekl bych, že jsem neměl ambice, ale i vzhledem k tomu, že jsme každý v uvozovkách zase každý rok vyhrávali titul, vyhrávali nějaký pohár, hráli buď Ligu mistrů nebo pohár UEFA, tak já jsem vlastně na té klubové úrovni byl vlastně na maximu, co jsem mohl dosáhnout. Samozřejmě, jak jsi říkal, možná ten klub nebo ten tým nebyl úplně jakoby v těch top,
ne,
jakoby
jasně,
těch,
já to, nejsem
to jsem vnímal,
ale
taky.
Když
to
se zeptáte desetiletého nadšeného fotbalisty, za koho chceš hrát, tak on řekne za Manchester City, za Real Madrid a asi málo kdo řekne za Šachtar Doněc.
Já tomhle s tomu jako rozumím, ale já jsem jako asi možná neměl nikdy takovouhle úplně jako ambici, že bych chtěl jakoby být úplně přeskočit vlastně svoje možnosti a já jsem jakoby docela realista a vnímal jsem ty svoje kvality a to, co můžu jakoby v tom fotbale dosáhnout a já jsem nějak tak jakoby vnímal to, že to moje maximum je možná tady a že kdybych šel do jiného klubu, tak se zase budu prát o tu svoji pozici, nebudu mít úplně jasný to, že budu hrát každý zápas nebo hrát ty důležitý zápasy. Prostě neměl bych ani tu jistotu, že tam prostě vydržím celou tu svoji jakoby smlouvu, že když podepíšu na 2 roky, tak za 2 měsíce budem řešit, jestli to vůbec jakoby na tou kvalitou na tenhle tým jako je nebo není. A já jsem jakoby v tom, nebo já v tom svém životě mám spíš radši jako jistoty, takže já jsem tam měl jistotu, co se týče, ono to málo lidí jakoby dokáže asi pochopit, museli by v tu dobu prožít to, co se tam dělo v té oblasti nebo v tom městě, ale Doněck pro fotbalisty a pro lidi kolem Šachtaru Doněck a lidi kolem blízký, ať to byla jako rodina, děti a tak dál, tak se jako v Doněcku cítili jak v Monaku. Jako. On to nikdo jakoby nedokáže pochopit, ale my jsme měli problém absolutně s ničím. Jako jestli jako obyčejní lidi řešili třeba víza, tak my jsme za 2 minuty měli na stole v pase a nebyl tam žádný problém. Jestli mě zastavil policajt, tak mě poděkoval, že jsem vůbec zastavil a že se s ním bavím. Takže my jsme tam měli jako úplně jiný jakoby podmínky, než který tam měli ty, dá se říct, možná i jako normální lidi, ale tam, kdo byl jako spojený s tím klubem a s, jakoby s tím fotbalem, tak měl jakoby obrovskou zelenou úplně ve všem, takže my jsme se tam cítili prostě jakoby výborně a neměli jsme důvod jako něco měnit jako životně a fotbalově. Já jsem docela i jako slavící typ, takže já jsem byl rád, že každý léto, že každý léto můžeme jakoby oslavit titul nebo pohár, nebo prostě jeden rok se nám podařilo vlastně vyhrát tu UEFu, takže to byly prostě oslavy a najednou vidíš kolem sebe nadšený lidi, že vlastně jako něco se slaví a dává ti to smysl, že si jako že něco děláš pro ty lidi a je to baví.
Jasně. Takže tady jsou vlastně dva experti na mistrovské oslavy.
Jasně, a já teďka si přihřeju tu políšičku, protože my jsme tam jako jeli na jeden zápas, který, po kterým slavit nemohli naštěstí. Jo. Ale,
tak.
Ale já jsem chtěl říct vlastně k tomu všemu, co teďka Tomáš říkal. Vlastně, my, samozřejmě my to bereme Šachtar Doněck, ale my jsme si vlastně ani, já určitě v tu dobu neuvědomal, jaký jako podmínky ty hráči tam měli. Jo. Já jsem vlastně mohl vidět jenom to okolí toho nového stadionu, který a fakt jsem taky projel tu Ligu mistrů, byli jsme na Bayernu, byli jsme v Miláně, byli jsme v Manchesteru, na City, byl jsem na Arsenalu.
Na Barceloně.
Na Barceloně, no to je úplně jako, je to nádhera, ale prostě tady ten stadion v Doněcku byl vlastně jako úplně nejlepší a nejhezčí a co mám jako já zprávy i od lidí, kteří tam byli na tribunách, vlastně byl prostě jako úplně top stadion, na který si se mohl v tu dobu jako dostat. Jo? To, že samozřejmě ta válka do toho zasáhla a teď se tam fotbal nehraje, o tom jsme se bavili předtím, to asi úplně nemá cenu rozebírat, je to jako smutný, ale ten stadion byl fantastický a vlastně ty podmínky, které tam ty kluci měli pro to, aby mohli být jako v topu, byly úžasný. Já teďka přeskočím úplně na jinou věc, protože jsme se o tom bavili vlastně před začátkem toho vysílání a mě to upoutalo. I když jsme spolu nehráli nebo proti sobě nehráli, tak jsem vždycky viděl, že Tomáš Hipšman má kopačky, které jsou, byla to značka, která má víc než dva pruhy, že my nesmíme říkat značky asi, tak protože my jsme měli stejný kopačka, bavili jsme se o tom a Tomáš Hipšman hrál vždycky třeba o 5 let se staršíma modelama, než byli v tu chvíli. A mě to hrozně zaujalo, vždycky jsem se ho na to chtěl zeptat, ale mi řekni proč.
Tak je pravda, že jednu dobu jsem měl fakt předpotopní jako kopačky, ale ten důvod jako byl jednoduchý. Já vlastně, když jsem přestoupil do Šachtaru, tak jsem měl jednu značku, s kterou mi to potom po nějaký době skončilo a Šachtar v tu dobu měl jakoby nějakýho sponzora, který nám jakoby dával kopačky a já jsem si na ně prostě v tom začátku nějak zvyknul, takže jsem se dohodl s kustodem, který mu jsem vybral vlastně ve svém čísle celý sklad jako a nabral jsem si ty kopačky.
Dvě hokejový tašky.
Nabral, protože oni většinou, přesně jak říkáš, on když skončil ten jeden model, tak oni mu do skladu dali ty nový, že jo, takže on ten jakoby starý model jako vyskladnil, takže on byl rád, že se toho trošku zbavil, já byl rád, že mě je dal a že jsem věděl, že na určitou dobu dopředu budu mít kopačky.
Jasně.
Takže já jsem třeba ještě fakt jako v roce 2009 tuším super pohár vlastně v Monaku, kdy jsme hráli s Barcelonou po vítězství vlastně jakoby v poháru UEFA jsme hráli s vítězem Ligy mistrů, tak jsem hrál jakoby v kopačkách modelu třeba 2003-2004 jako a samozřejmě jako i vnímáš jakoby to prostředí.
Že
jako,
se ti trošku jako posmívají.
Že se na tebe jako koukají v tom tunelu a říkají si ty vole, je to možný, že půjde hrát v tomhle?
Jo.
Chce nás nějak jako degradovat nebo něco, jasně, přitom to vůbec nebyl jako můj žádný úmysl, jasně, já jsem jenom,
pohodlí.
Já jsem prostě chtěl mít pohodlí jako a chtěl jsem, nechtěl jsem mít jako skrčený prsty v těch kopačkách, anebo jsem
ale
nechtěl
Hipšman
ty kopačky.
Přišel z pravěku.
Ono to tak působilo, ale já jsem zase jako v tomhle měl i z toho trošku radost, protože většinou mám jako radši, když mě lidi podceňujou a já je přesvědčím o tom opaku, než kdyby jakoby, než kdyby jako lidi jako v tebe vkládali jako obrovský naděje a ty jsi je zklamal, takže já jsem jako radši, když na to koukají takhle.
Jasný,
jako.
Já jsem vlastně měl taky jako smlouvu s s touhletou firmou, ale já jsem chtěl vlastně to, co se povedlo Tonymu Krosovi, že vlastně oni mu vlastně ty kopačky furt dělali, jo. Vím, že taky teďka už měl jako se zlatým, ale byli s modrým a vlastně už si je taky sešíval a dávali opravovat, protože prostě ti ty kopačky sedějí. Já mám to jako, zní to divně, ale fakt jako je to vozvyk, jo. Je to hrozný zvyk a pak třeba přišel jiný model a mě v tom třeba malinko jenom jezdila jako noha, jo, nebo špunty byly jiný, dělal se ti otlak najednou, jsi zvyklý, že prostě nemá žádný problém s puchyřema a najednou se ti udělá otlak prostě a už ti to tu hru prostě přemýšlíš nad tím, lepíš si palec, je to takový jako divný a vlastně jako to chápu, takže ty jsi byl jako předskokan Tonymu Krosovi. Vlastně.
No a jakou barvu měly ty vaše oblíbené kopačky?
Bílou.
Bílou? No, tak to je fajn.
A jinak jako mě barva kopaček je, nebo byla vždycky jako úplně jedno, samozřejmě těm firmám to jedno není, proto asi i ty kopačky hodně měněj. Marketingově to je samozřejmě pro ně zajímavější, protože to upoutá pozornost na ty jako v uvozovkách kupce, nebo na ty tam, no jak jasně, je to zaměření, tak jako bych
čím svítivější, tím lepší.
Jasně. Jo, tak to nebyl jakoby můj důvod, mě bylo úplně jedno, jakou budou mít barvu, mě spíš šlo tady o to asi jako Pavlovi, aby mi to sedělo, abych neměl problém s tím si na to zvykat dlouhou dobu, takže když vzpomenu, tak i vlastně na Euro 2012 já jsem hrál ještě v tom starým modelu a samozřejmě měl jsem v tašce jako nový model, ale už jsem jako byl rozhodnutý a věděl jsem o tom, neporušoval jsem smlouvu, protože jsem už předem avizoval, že v těch nových kopačkách určitě nenastoupím, protože nechci mít skrčený prsty jako na Euro v kopačkách, takže samozřejmě takhle jsme se domluvili, nebylo to porušení smlouvy, ale vlastně jako nějak tak to akceptovali, no, nějak jsme se domluvili.
Na Radiožurnálu Sport posloucháte Desítku Pavla Horváta, dnes tu máme významného hosta, Tomáše Hybšmana. Otázka na Pavla, vybavíš si svůj první ligový gól?
Stoprocentně.
Jo, to není možné zapomenout.
Stoprocentně popíšu, bylo to v Jablonci.
Aha, bylo to v Jablonci.
Za Jablonec proti Ostravě, kde hrál Tomáš Řepka. Stresňák.
Jak dlouho jsi čekal na ten první gól?
Já si vím, kam míříš.
Já už taky.
Já vás chci, Tomáši, trochu popíchnout.
Já jsem na něj čekal 60 minut na Spartě, to jsem hrál za Spartu. Pak jsem šel do Jablonce a střídal jsem jako střídající hráč a myslím si, že jsem byl na hřišti tak 20 minut. No.
Jo, no a to se tak stane,
takže
že Tomáš...
80 minut.
To se tak stane, že Tomáš Hybšman nastoupí ke svému 200. prvnímu utkání a kdybychom se ho zeptali, Tomáši, kolik jste dal v lize gólu? Tak on by musel odpovědět, no ještě žádný. A ve 200. prvním utkání to vyšlo.
Je to úplně jednoduchý. Já jsem vlastně odcházel 2004, měl jsem na svém kontě 110 zápasů v lize, asi 29 si myslím, že jsem je, 29 zápasů jsem měl v první sezóně za Jablonec. Zbylejch 81 jsem měl za Spartu a největší vlastně možnost nebo největší šanci bych řekl dát ten gól jsem měl v prvním ligovém startu, kdy mě trenér Hřebík, který působil v Jablonci, na můj první ligový start poslal na hrot jako ke konci zápasu na Bohemce, kdy byl vlastně remízový stav, jako, tak jsem to vnímal tak, jako, že spíš jdu jako defenzivní útočník to udržet.
Já jsem
zrovna měl takovou možnost, že jsem šel skoro z půlky jako sám na bránu na Kamila Čontofalského, který v tu dobu chytal v Bohemce a takovou skrytou střelou jsem mu ukázal, že vystřelím k té jedné tyčce, že on už tam podle mě ležel nebo možná tam stál a to byla jedna z největších mých možností během toho prvního působení v České lize po dobu těch 110 startů. Potom vlastně já musím říct, že v té první etapě vlastně já jsem, tohle byl jediný moment, kdy jsem jako nastoupil hodně, jakoby dá se říct, za půlkou nebo na půlce soupeře, jinak já jsem vlastně působil v tu dobu spíš v obraně. Na Spartě jsem hrál stopera vlastně s Jirkou Novotným, v Jablonci jsem hrál, dá se říct, všechny posty levýho, pravýho beka, stopera, ale moc dopředu jsem se jakoby nedostával. a vzhledem k mý jakoby vejšce, ne, že bych byl nějaký jakoby čahoun, ale na standardky jsem nechodil.
Žádný jako hlava.
Žádný hlavičkář, takže většinou z těch 110 zápasů, já jsem většinou to zajišťoval u půlky, takže z těch prvních 110 zápasů, co jsem odehrál, tak jsem navštívil soupeřovou půlku jenom sporadicky a tím pádem jako dát branku nebylo vůbec jednoduchý, jo. Takže těch prvních 110 zápasů bych nebral tak, jakože nějaký zklamání, že jsem branku nedal, ono to bylo docela i pochopitelný. To bych spíš řekl, že potom, až potom vlastně návratu, kdy už když jsem se vrátil do Jablonce, tak jsem spíš působil jakoby na defenzivním záložníkovi nebo v tom středu hřiště a tam možná jsem měl asi jakoby více se snažit tu branku střelit. Povedlo se to až v tom 201. zápase ve Zlíně.
Tak nám ho popiš.
Jo,
no, já se těším normálně, opravdu.
Ono to je úplně jednoduchý, to byl to takový klasický můj gól, tolik jsem jich nedal, byť jako já jsem třeba v působení během působení vlastně desetiletým v Šachtoru Doněck dal nějakých 10-11 branek jako po tu dobu, takže nějaký jako jeden gól na sezónu jsem
měl.
A bylo
co slavit.
Bylo co slavit samozřejmě a dá se říct, že ty góly byly takový podobný, jsou všechny takový jako s výjimkou teda asi dvou, tří jako nějakých střel, tak to většinou byly takový ušmudlaný dorážky a dokopaný góly.
Nic do highlightů.
Nebylo by to asi úplně do hrána jako, nebo do nějakého góla měsíce by to asi nebylo jako. Když si vzpomenu úplně na gól jako s Olympikem Marseille vlastně ve čtvrtfinále poháru UEFA, tak tam chytal Mandanda za Olympique Marseille a tam jsem to dokopával asi na pětkrát, jako že už jako kluci ani podle mě nevěřili, že to dám, jako já ho trefil do rukou, pak do prsou, pak do hlavy a pak teprve jsem ho z toho metru jakoby před bránou dokázal překopnout jako do sítě a slavil jsem to, jako kdybych jako trefil šibenici, že jo, samozřejmě. A ve Zlíně to bylo podobný, kdy já vlastně jakoby jsem zase jako měl takový odražený balon ve vápně a podle mě golman si myslel, že to trefím jako čistě, tak skočil tam, kam to mělo letět. Jasně. Já to samozřejmě netrefil, takže to letělo na druhou stranu.
Hlava nahoře.
Vypadalo to jako, že to chci, ale samozřejmě nebylo to úplně čistý, takže samozřejmě jsem si to potom vyslech, že asi to mělo jít jinam, ale jako
to jedno, byl jsem
samozřejmě rád za to, že už bude trošičku klid, protože takový ty otázky byly častější a častější, protože dá se říct, že jsem vyrovnal rekord, myslím si, že Pavla Besty, který čekal na ten gól podobnou dobu, vlastně těch 201 utkání, takže jakmile bych ten gól v tom Zlíně nedal, tak bych se osamostatnil na té tabulce první a to myslím, že není úplně žádný jako antirekord, není žádná jako vizitka dobrá.
No. Tak já jsem nepřipomínal, proto bych tady schazoval osminásobného mistra ukrajinské ligy, tak Tomáš Hybšmel měl prostě úplně jiné úkoly na hřišti, ale já jsem si tady vypsal vaší citaci po tom utkání ve Zlíně, vy jste po zápase řekl: jsem rád, ale neřekl bych, že je to pro mě nějaká velká událost, jsem spíš rád za kluky, že jsme to tady zvládli. Gól si asi přáli víc, než jsem si ho přál já sám.
Je to pravda, jak jsem to říkal, ty otázky a narážky a různý jako někdy až posměšky, jako, tak ty jsem slýchával pořád, že samozřejmě v té době vlastně v Jablonci, když už jsem hrál v té záloze, tak jsem se i někdy občas jako objevil v nějakým zakončení a samozřejmě ty kluci mi to možná přáli víc, než jsem si to přál já sám, abych ten gól dal a proto jsem byl i rád jako i za ně, že jednak jsme ten zápas zvládli výsledkově, což byla vždycky moje priorita víc jako týmově a víc jako na výsledek týmu a klubu, než na svý osobní jako statistiky a nějaké ocenění. Takže byl jsem prostě rád, že to tam padlo a že snad už bude klid. Samozřejmě klid nikdy nebyl.
No, a já si myslím, že hlavně, ty jsi byl pokladník v Jablonci.
No, jasně.
Takže jsi to napsal sám sobě, jsi se potrestal konečně, říkali konečně nám taky něco zacvaká. Já jenom asi, protože se nám jako nachyluje čas.
Mě ještě zaujala ta role pokladníka, no, ale nemáme moc času.
Nemáme času, já přejdu na tu budoucnost, jo. Mm-hmm. Samozřejmě současnost, teď to ustřih, prostě konec na hřišti. Co se chystá? Tomáš Hybšman a ve fotbalovém prostředí a co dál?
Tak samozřejmě i ten důvod toho, proč jsem to ustřih, je jich několik, ale i jeden z těch důvodů je, že jsem dostal jsem nějakou jako mi nabídku na to v tom fotbale zůstat, působit a bylo to asi pro mě tak, jako že když jsem to vnímal, že když neskončím tenhle rok, tak skončím příští rok nebo hned ten další, protože vnímal jsem, kolik mi je a v jakém jsem stavu a jakou mám výkonnost, že už to samozřejmě ten konec je blíž než, začátek.
No, kdyby to nikdo nevěděl, Tomáši Pišmanově 42 let.
Takže, jako jsem to vyhodnotil tak, že dostal jsem nabídku na to působit v jedné společnosti jako nevím úplně, jak to říct, jestli agent, scout a tak dál. Mm-hmm. Proto oslovilo mě to. Samozřejmě teď řeším ještě i jiný nabídky a musím to vyřešit tak, aby se to nějakým stylem spolu nebylo a aby to se dalo skloubit. Takže momentálně je to tak, že sbírám informace, sbírám nabídky, vyhodnocuju je nějakým stylem v průběhu a doufám, že bude doba, kdy řeknu už dělám tohle a budu se tomu věnovat naplno.
No tak já nevím, já kdybych odehrál 64 zápasů v Lize mistrů, tak bych po konci kariéry asi si doma lehnul na gauč, na DVDčku bych si možná pustil nějaké zápasy třeba proti Barceloně a nedělal bych vůbec nic, šel bych třeba do bazénu se vykoupat.
Ale no, to si myslím, že by tě, Davide, nebavilo. To je,
no chvíli, tak, to je věřte tak, mi, že chvíli by mě to bavilo.
Týden, to je dovolená, ne, klasická.
Mně by to bavilo rok
tak,
třeba.
Tak v rychlosti jenom, já si myslím, že byly dovolení takový ty 14-denní, možná 3 týdny. A ty se jako říkáš, a teď pojedu tamhle a tam budu ležet a podle mě po dvou dnech jako tě to prostě nebaví. Sluníčko, jak kdo podle mě, ale jako nikoho nebaví, jako 2 dny, 3 dny nebudeš dělat nic, možná si dáme do trumpety, pak se jako, no, pak malinko přiberem, sluníčko nás nebaví, jsme trošku jako slávisti, černo-červeno-bílí a jako pak stejně začneš něco dělat i nějaký jiný doplňkový sporty, takže jako tenhle ten názor je přesně jako ten amatérský, nezlob se ty zase,
no,
jako...
Dobře, ne, tak já jsem jasně, tím chtěl dát najevo to, že Tomáš by teoreticky by si mohl teď poležet, že jo,
no,
pár měsíců.
Proč? Já si myslím, že o takovýhle lidi prostě musí být zájem a víc toho vášů hipšpanů jako v českém fotbale, spoustu zkušeností, který nabil nejenom u nás a měl by je předat mladším, ať už hráčům nebo lidem, který prostě ve fotbale pracují. Já si dovedu představit nějakou nabídku i ze svazu pro Tomáše Hybšmana, třeba za mě.
No tak relativně nedávno nás docela překvapily obrázky z Dělíčku. Josef Jindřišek prodlužoval smlouvu a koho to neměl vedle sebe? Zástupce svého Tomáše Hybšmana.
No, tak, zastupuješ Pepu Jindříška.
Tak je to, no, tak samozřejmě to byla jako nechci říct recese nebo něco, ale s Pepou se vlastně známe, je z Jablonce, dojíždí na Bohemku dlouhý let a já jsem jezdil z Prahy do Jablonce, takže je takový opak. Možná jsme se měli vyměnit, ale to je jedno. Samozřejmě Pepa si smlouvu s Bohemkou dojednal, všechno si dojednal sám a potom já jsem s ním nějakým stylem mluvil a on se dozvěděl vlastně co se může udát, že možná budu zastupovat hráče a nebo že to je jedna z možností, která se může stát a vlastně bavili jsme se o tom, že on neměl během své kariéry žádného agenta a tak jsme se domluvili, nebo on chtěl, jestli bych nešel s ním na tu Bohemku a neudělali jsme prostě fotku s dresem, že má jako nějakýho agenta, aspoň jako říká už tu kariéru taky jako vnímá, že nebude tak dlouhá, že ten konec se spíš blíží, než že to pokračování bude dlouhý, takže spíš to bylo tak, že já jsem mu vyšel vstříc a jsem rád, že on mě tam chtěl mít jako u toho, ale co se týče nějakého vyjednávání a to všechno, si myslím, že Pepa tam má takovou pozici, že si to všechno dojednal sám.
Takže vy jste byli dobrá dvojka, že Josef Jindřišek je nejstarším ligovým fotbalistou a teď já se stydím, nevím, jestli jste mladší nebo starší než Marek Matějovský.
Starší.
Starší, jo. Takže vy jste byl druhý nejstarší ligový hráč.
Jo, jo.
Se nám takhle sešli.
Pánové Jindřišek Hučman.
To už taky možná, ne?
Rychlý skok k roli agenta. Tak se rozloučíme.
Rozloučíme, já myslím, že můžeme Tomáše jako nechat ještě v šuplíčku a myslím si, že zase za rok, za půl roku se bude situace vyvíjet nějak a můžeme ho znovu pozvat.
Já bych si povídal klidně ještě třeba hodinu, jak tady máme ten papír s těmi tématy, tak jsme se dostali tak sotva k polovině.
No.
Tak Tomáš Hipšman v desítce Pavla Horváta.
Já děkuju za pozvání a samozřejmě kdykoliv rád přijmu znova.
No, my děkujeme za tvůj čas a super, díky moc a naslyšenou.
Ať se vám daří, Tomáši, mějte se fajn.
Naschledanou.